Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. 21. Augustā pie pagrieziņais klumpjiem autoceļa Jelgava-Dobeļa Annenieki posmā svinēki atklos jaunu gojēju un velo braucieju infrastruktūru no būriņu ceļa līdz pagrieziņam iz Viesturciemu. Pasaukumā pīzadaļāsīs satiksmes ministres Atis Švinka, valsts jā Latvijas valsts ceļa valdes priekšsādātojs Mārtiņš Lazdauskis, Sijā Vianova valdes locekļa Amanda Bārene, Jelgavas valsts pilsātas dūmes priekšsādātojs Mārtiņš Daģis un Jelgavas novada dūmes priekšsādātojs Ingus Zālītis. Gara valsts reģionālo autoceļu Jelgava-Dobeļa-Annenieki izbūvāta 1,5 kilometru gara apgaismota gojēju un velosipēdistu infrastruktūra ar asfalta betona sagumu. Savienojumā ar jau izbūvāto posmu no būriņu ceļa līdz Jelgavai mozais sargotījuma satiksmes dalībniekiem tagad ir izpie droši nokļaut no Jelgavas līdz pat Tūškiem, Aizupis skolai un Viesturciemam. Ir izbūvāta droša dzelzceļa šķērsojama vīta, kas ir valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts dzelzceļš porziņā, kā arī pieejamas autobusu pīturu vītu poram Ūzas un Tāktilo bruģa vadlīnijas asošo pīturu vītu platformos dzelzceļa šķērsojuma, kā arī ceļa saguma šķērsojumu vītos, kur gojēju un velosipēdu ceļa trasē pīzatavojās autoceļā P97 brauktuvei, uzstodētas drošas barjeras, savukārt augstā uzbāruma posmos gojēju drošības barjeras. Posma sokumā uzbūvāts gojēju automātiskos uzskaitis punkts, tāpat iztērētas un saremontētas caurtekas un grovie orpus ceļā nodaļījuma jūslis. Dabas aizsardzības porvaldes Latgales reģionālo administrācija iniciatīvā Doru Lobu Dobai 28. augustā pulkstens 11. aicināja Breiproteigūs iz tradicionālu Narūtes upis tolku, lai nu kūku un zoru sanesumim upī sakritušim kūkim un bebru dambjim aptuveni kilometru garā pūsmā attērēt upis gultnī. Darbu rezultātā tiks atjaunota upis straujteca, kas bagotināja ūdeni ar skobekļi, palielināja upis pošattērēšanos spieju un uzlaboja dzēvis vidi upī mītošam aizsargojamajam sugom. Tikšanos tolkai pie jaundomis Mojžas Kroslavas novada ezernīku pogostā, bet obligāta īpriekšējā reģistrācijā līdz 25. augustam tiekamies dabā .lv. Narūta ir Eiropas Savienības nozēmis aizsargojums biotops, upju straujtacis un dabiski upju pūsmi, kas kūku sagozumu sanasumu un bebru aizsprostu dieļ vietējams kai videis. Narūtā sastūpamā bīzo perla mutriņā un upis mīkšķā glīmes, kas ir Latvijā īpaši aizsargojamas bez mugurkalnīku sugas. Narūtas gultnīs akmeņiem narati sastūpamā arī sortaļge, kas ir upju strauju teču indikatora suga. Upis plotums šimā pūsmā ir no 5 līdz 7 metriem un dziļums no 10 centimetriem līdz pat 1 metram. Pilnīga kūku aizvokšana upī nav napīcīšama, jo arī nukritušī kūki, kas pilnībā nāiškārsai upī, ir atstojami un palalināja dzēvotnis daudzveidību. Visi interesanti aicinoti pīzadaļātīs tolkā un iepriekš reģistrātīs. Bolvu no novada kultūras porvalde līdz 15. septembram aicino izvirzēt pretendentus goda balvai kultūrā. Mūsu lapnums balvu novada pašvaldības apbalvojumam par īpašam nopelnim un nozīmīgu ieguldījumu novada kultūra vidas veidošanā un uzturēšanā. Pretendentus 9 nominācijos var pieteikt gan iedzīvotoji, gan juridiskas personas. Goda balvas kultūrā mūsu lapnums pasniegšanas ceremonija notiks 27. Septembrī Balvu kultūras un atpūtes centrā. Pieteikuma veidlapā un nolikums atrodams pašvaldības mojas lapā.
Laika ziņas.
Dīnā sauļi palaika maisklos kaits mokoņs un pēcpusdiņie vītam austrumos gaidams arī aizlaicēks ļeids un pārkjuņa nagais. Puses lāns lēdz mārants rītumu puses viejas un gaisa temperatūra gaidāma plus 20 plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.